Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Is-semmija tagħna ta' dan l-istazzjon jiena Fredrik inselmilkom u nixtieq nilqgħakom miegħi għal programm ieħor kienu bnedmin bħalna, programm li matulu nitkellmu dwar ħajjiet ta' qaddis indifferenti u naraw fihom mudell u dawl għal ħajja nisranija tagħna u l-ħajja tagħna ta' kuljum. Dawn il-ħajjiet ta' qaddisin li tkellimna dwarhom fl-iskedi li għaddew. Żgur li sibtuhom interessanti għax anki ħafna minnkom is-semmija tagħna tagħmlu kuntatt miegħi ta' kull ġimgħa u titkellmu miegħi dwar dawn il-programmi. Jiena wkoll infakkarkom li tistgħu tkomplu tagħmlu kuntatt miegħi u anki forsi semmija ġodda jagħmlu kuntatt miegħi matul il-ġimgħa fuq in-numru 79 61 8087 u tkunu tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi u tissuġġeruli programmi oħrajn, qaddisin oħrajn u tgħidduli wkoll il-kummenti tagħkom dwar dan il-programm tagħna. Illum se jrid nitkellmu dwar qaddisa li din matul ħajjita ippromovit ħafna id-devozzjoni anzi bdiet id-devozzjoni lejn li kien seħula il-medalja mirakuluża. Żgur li f'moħħkom tiġi Santa Katerina Labore. Illum fil-programm tagħna se jrid nitkellmu dwar din il-qaddisa. Dan ser nagħmluh wara din il-ftit mużika żgħira imbagħad nagħtu bidu għall-programm tagħna tal-lum kienu bnedmin bħalna. Twildet nar it-tnejn ta' Mejju tal-1806 bl-isem ta' Zoe. Minn familja li kienu bdiewa, il-missier kien jaħdem l-għaliqi u l-om kienet tieħu ħsieb il-familja. Kellha ftit mhux ħażin x'tieħu ħsieb minħabba li kellhom 11 il-wild li baqgħu ħajjin minbarra oħrajn li sfortunatament mietu matwelit. Rabbew li l-uliedhom bħala insara tajbin, din it-tifla kienet waħda miż-żarnet, waħda mill-aħħar tnejn minn dawn il-11 l-uliet, u allura kienet ukoll xi ftit infiżda mill-familja tagħha. Iżda kemm kien hemm dan l-ambjent, ambjent ta' mħabba li kienet infiżda u kulħadd idur magħha, iżda Min meta kienet għadha żgħira dejjem fiċċew li jrabbuha fil-biża ta' Alla. Infatti, insibu li meta Zoe kellha madwar 9 snin fl-1815 hija għaddit minn esperjenza tal-telfa tal-mewt ta' omma Madalena u li din għenita biex tikber aktar. Insibu miktub li wara li sar il-funeral ta' omma hija marret lura lejn id-dar flimkien mal-familja tagħha flimkien ma' missiera marret fil-kamra tagħha qabdet l-istatwa tal-Madonna li kellha fil-kamra tagħha u ħadnita magħha bissita u qaltilha millum il-quddiem inti ser tkun ommi u jekk inħarsu lejn il-ħajja tagħha aktar il-quddiem Naraw li tassew żammet lill-Marija, lill-Madonna, bħala omma. U hawnhekk naraw li anki id-devozzjoni kbira li kellha sa minn meta kienet għadha żgħira lejn it-talba tar-Rosarju speċjalment. Li din enita sabiex tkabbar fija id-devozzjoni lejn Om Ġesù, lejn Marija. Minħabba li kif diġa semmejna il-familja kienet imdaqsa mhux ħażin allura wara il-mewt tal-om billi Zoe u oħta Tonin kienu għadhom żar, allura kien hemm bżonn li xi ħadd jagħti kura aktar lilhom. Għaldaqstant kien hemm it-tzija tagħhom li kienet toqgħod ftit il-bogħod minnhom madwar 9 kilometri. Il-bogħod mir-raħal tagħhom li din offriet lill-missier lill-ħuwa jiġifieri li tieħu ħsieb il-kura ta' dawn iż-żewġ tibniet żgħar. Il-missier ħaseb u iddeċieda li jkun l-aħjar ħaġa li din oħtu tista' tieħu ħsieb dawn iż-żewġ titfal żgħar. U allura mill-post fejn twieldet mill-Burgandija ġewwa Franza. If flimkien ma' oħta Tonin telqu lejn il-raħal ta' Saint Remi. Hemmhekk bdew ħajja ġdida flimkien ma' tzija tagħhom mal-familja tagħha u komplew jikbru anki hemmhekk fl-istess imħabba li kienu mrobbija fid-dar anki fl-istess edukazzjoni reliġjuża kif ukoll edukazzjoni bħala skola u meta kienet żagħżugħa Zoe rat li kienet qed tħoss ġewwa fiha x-xewqa li tingħaqad ma' dawk li kienu msejħin Vinċenzjani. Dawn kienu komunità mwaqfa minn San Vinċenz de Paul u li kienu jieħdu ħsieb il-kura ta' nies morda u anzjani. U hemmhekk għaddiet xi ftit snin ukoll taż-żożija tagħha tejn fl-isptarijiet kif ukoll f'dawn il-postijiet tal-anzjani. Iżda iktar il-qudiem bdiet tħoss is-sejħa ukoll li hija ssir reliġjuża flimkien ma' s-sorijiet li aħna nseħulhom is-sorijiet tal-karità. U għal daqstant hija talbet li tidħol fil-ħajja reliġjuża u ġiet aċċettata sakemm imbagħad bdiet il-proċess tagħha, il-formazzjoni tagħha fil-ħajja reliġjuża u iktar il-qudiem imbagħad ingħaqdet ma' dawn is-sorijiet. Nistgħu ngħidu li l-ħajja tagħha bħala reliġjuża bħala soru ma kienx dejjem faċli. Kif se naraw iktar il-qudiem kien hemm żminijiet diffiċli speċjalment meta kien hemm żminijiet tal-investigazzjonijiet dwar dawk il-viżjonijiet li kien ikollha. Iżda żgur li kellha f'qalba l-kuraġġ li mhux biss kienet qed tagħmilha il-Madonna fid-deriet li kellha fil-viżjonijiet li kellha, iżda hi kienet taf li l-ħajja nisranija ma kienx dejjem wartu żgħar. U għal daqstant dejjem fiċċet li tingħaqad fil-mumenti tat-talb, fil-mumenti tal-meditazzjoni li kien ikollhom, u allura dawn għenuha sabiex ikunu il-pedament tal-ħajja tagħha. Kien it-19 ta' Lulju ta' l-1830 meta Katerina bħala soru issa ħadet l-isem ta' Katerina fil-kunvent esperjenzat l-ewwel viżjonijiet tagħha. Naraw li f'dak iż-żmien kien hemm il-wasla ta' relikwi ta' San Vincenz de Paul, il-fundatur tagħhom, u allura kien hemm żmien li kien hemm festi u anki okkażjonijiet oħrajn dwar dan il-qaddis. Naraw li darba minnhom kif semmejna fiċ-19 ta' Lulju lejliet il-festa ta' San Vincenz de Paul hija waslet lura mill-knisja u fil-waqt li kienet qiegħda titlob fejn kien hemm relikwa ta' San Vincenzo de Paul ftit il-fuq minna kella viżjoni ta' tliet tiqlub li bdew jibdlu il-kulur. Bdew jidru għal ftit ħin imbagħad ebu għal kollox u kella din l-esperjenza għal madwar tliet darbit wara xulxin. Hija interpretat dawn il-viżjonijiet tagħha bħala l-prosperità tal-ordni, tal-kongregazzjoni u allura marret titkellem ukoll dawn il-viżjonijiet li kellha flimkien mad-direttur spiritwali. Iżda d-direttur spiritwali għalilha biex ma tagħtix każ dawn l-affarijiet u tinsa kollox dwar dawn il-viżjonijiet li kellha. Din kienet l-ewwel esperjenza diffiċli ħafna ta' Katerina minħabba li biex ngħidu hekk ma ġietx għamnuta f'dak li kienet rat. U allura kellha żomm kollox għalija, dan naraw anke mill-kitbit tal-ittri li instabu wara l-mew tagħha u allura kienet batija kbira li anki d-direttur spiritwali tagħha u l-konfessur ma kienux għarfu li dawn kienu viżjonijiet tassew. Din kienet l-ewwel esperjenza tagħha kif għadna ta' viżjonijiet li kellhom x'jaqsmu ma' San Vincenzo de Paul. Iktar il-qudiem kif nafu kellha viżjonijiet anki mill-Madonna. Iżda għalissa ħanifqu hawnhekk fil-programm tagħna ħanisimgħu Anja Marjana li żgur tmur ma' dan li qegħdin nitkellmu dwaru fil-programm kienu bnedmin bħalna. Imbagħad wara nkunu nistgħu nkomplu nitkellmu dwar il-viżjonijiet u d-devozzjoni lejn il-medalja mirakuluża waqt dan il-programm tagħna. Jiena nistedinkom li tibqgħu miegħi waqt dan il-programm sabiex nisimgħu din l-Anja flimkien imbagħad nerġgħu inkomplu nitkellmu dwar Santa Katarina Labore. Eżis semija tagħna jiena Fredrik nerġa' nilqakom għat-tieni parti ta' dan il-programm tagħna fejn illum qegħdin nitkellmu dwar Santa Katarina Labore u d-devozzjoni li hija xerdet tal-Midalja Mirakuluża. Kien is-27 ta' Novembru tal-1830 meta Suor Katarina kellha viżjoni ta' tfajjel ċkejken li dan talabha sabiex tmur fil-kappella tal-konvent. Hemmhekk hija kellha viżjoni li fiha rat lill-Madonna u li din qaltilha li Alla kien qed jitlob minnha missjoni speċifika, missjoni li permezz tagħha ridet wassal messaġġ lill-Franza u lid-dinja u li din il-missjoni kienet dwar il-grazzji li Alla kien jagħti. Imbagħad kellha viżjoni oħra darb'oħra waqt li kienet waqt il-ħin tal-meditazzjoni fejn rat kif kellha tkun il-medalja mirakoluża. Hemmhekk rat forma ovali minn ġo fiha rat ġbija tal-Madonna b'idejha miftuħa u li minn idejha ħerġin raġġi li qegħdin uħut minnhom mhux kollha uħut minnhom kienu qegħdin jistriħu fuq il-globu li kellha taħt riġlejha. Imbagħad din il-forma ovali bdiet iddur bil-mod il-mod sakemm fuq in-naħa ta' wara deru salib litra emme u li magħhom kien hemm żewġ tiqlub. Il-qalb ta' Ġesu imdawra bil-kuruna tax-xewk u il-qalb bla teba ta' Marija. Imbagħad madwar il-forma ovali bdew jiffurmaw xi kelmiet li fuqhom kien hemm din il-frażi din it-talba. O Marija li dħalt fid-dinja minn artija, itlob għalina aħna li nirrikorru lejk. U waqt din il-viżjoni il-Madonna talbet lil-Suor Katerina sabiex tmur u tagħmel midalji bħal din biex tqassamhom. Wara li ntemmet din il-viżjoni u Katerina żammet nota ta' kif kienet din il-medalja, hija marret għand il-konfessur tagħha u d-direttur spiritwali tagħha, qalthom b'din il-viżjoni li kellha u lill-Madonna talbita sabiex tagħmel minn dawn il-medalji. Sa issa kienet għadha ma bdiex tissejjaħ il-medalja mirakuluża, imma din il-medalja tal-Madonna. U il-konfessur tagħha għalilha sabiex ma titkellem xejn dwar dan dwar din il-viżjoni li kellha. Minn dan iż-żmien il-quddiem minn dawn il-viżjonijiet li kellha tal-medalja mirakuluża nistgħu ngħidu li kien beda iż-żmien diffiċli ieħor għal Suor Katerina minħabba li kellha żomm ġo fiha dak kollu li kienet rat mingħand il-Madonna. Kien hemm investigazzjonijiet għal madwar sentejn mid-direttur spiritwali tagħha sakemm imbagħad wara sentejn huwa mar b'dawn id-dettalji għand l-isqof ta' dioċesi u għallu b'din il-medalja li kellhom jagħmlu. Iżda anki meta mar għand l-isqof u talbu din l-approvazzjoni biex ikun jista' jagħmelhom, huwa qatt ma semma lanqas ma l-isqof minn kienet il-persuna li tagħtu dawn id-dettalji u li kellha dawn il-viżjonijiet. Żgur li kien żmien diffiċli ħafna għal Suor Katerina, iżda il-Madonna kienet għaltilha wkoll. Għaltilha li kellha tgħaddi minn dawn iż-żminijiet diffiċli, iżda qattu qatt ma kellha taqta' qalba. Għax ix-xewqa tagħha, x-xewqa tal-Madonna, kellha titwettaq. Infatti anki matul ħajjita Suor Katerina baqgħet il-persuna mhix magħrufa minn kien għamel dawn il-medalji. Tawhom lil wieħed skultur sabiex jagħmel dawn il-medalji, skultur li kien jagħmel ix-xogħol tad-deb u allura bdew jipproduċu dawn il-medalji tal-Madonna. Ta' min jgħid ukoll li anki il-Papa San Juan Pawlu t-tieni ħa parti minn din il-medalja mirakuluża anki frott id-devozzjoni li kellu lejn il-Madonna sabiex ikun jista' jagħmilha fl-istemma papali tiegħu. Minħabba li ħa s-salib u litra emme minn din il-medalja mirakuluża. Fiftit zmin din il-medalja bdiet tinxteret madwar Franza immanki ħarġet barra minn Franza. Ta' minni jgħid li dan kien għadu iż-żmien kien għad baqa' madwar 24 sena oħra sabiex tiġi proklamata id-domma tal-Konċezzjoni Immakulata ta' Marija fl-1854. Iżda din it-talba li kien hemm miktuba fuq din il-medalja o Marija li dħalt fid-dinja mingħajr ħtija, mingħajr teba, mingħajr teba ta' dnub. Din ġiet ipproklamata qabel. U frott tad-devozzjoni li kibret lejn din il-medalja minn dan il-kunvent ġewwa Rue de Bac ġewwa Franza, din il-medalja bdiet tissejjaħ ukoll il-medalja Mirakuluża anki minħabba l-ġubid kbar li bdiet tagħmel din il-medalja kif kienet wedet il-Madonna ukoll meta qaltilha li min jilbes din il-medalja jien intih grazzi speċjali. U din id-devozzjoni inxterdet bdew isiru medalji tal-Madonna bl-eluf kbar u min kellu dawn il-viżjoni tagħha minn bdija vera baqa' mistur sakemm wara l-mewt tagħha nstabu l-ittri ta' Katerina u anke d-direttur spiritwali tagħha tkellem dwar din il-ħaġa. Hija xi ħaġa sabiħa li ninnutaw anki mill-umiltà tagħha, anki mid-batija tagħha ħareġ dan il-frott kbir li din id-devozzjoni nxterdet madwar id-dinja kollha. Sakemm anki llum aħna għadna ngawdu minn din id-devozzjoni. Ta' minn ngħidu wkoll li anki fil-gżejjer tagħna il-qaddis Malti San George preka u huwa wkoll xerred din id-devozzjoni fost il-membri tas-soċjetà li huwa waqqaf il-membri tal-mużew kif ukoll anki fost il-Maltin. Kien qassam ħafna minn dawn il-medalji mirakulużi, forsi anki hemm uħud mis-semmija tagħna li qegħdin jisimgħuna forsi ftit kbar fleta li jiftakru wkoll din il-ħaġa anki forsi kienu għadhom tfal huma u jiftakru li fl-qosma tal-mużew kienet titqassam din id-domna mirakuluża, l-medalja mirakuluża u li anki hemm grazzi kbar marbuta magħha. Jekk qegħdin nitkellmu dwar il-grazzi f'din il-medalja mirakuluża kif semmejna l-Madonna għandha r-raġġi ħerġin minn idea iżda li mhux kollha qegħdin jolqtu l-globu. Meta Suor Katerina saqsieta għalfejn il-Madonna qaltilha dawk ir-raġġi li mhumiex joqtu lid-dinja u mal-grazzji ta' Alla li n-nies il-bnedmin ma jitolbuhx imma Alla xorta qed jagħtihom, imma l-bniedem mhux qed jitlobhomlu lil Alla. U din tista' tiġri lilna wkoll. Forsi nitolbu ħafna affarijiet, ħafna grazzi imma mhux dawk l-iktar importanti. Għalhekk ta' min nagħmluha din ir-riflessjoni li aħna nitolbu lil Alla l-grazzja tiegħu għalina u inħallu lilu jagħtina dawn il-grazzi aħna rridu nkunu dawk li nilqawhom. Alla jinqeda persuni bħalma kienet Suor Katerina sabiex ikun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu lid-dinja. Dan li rajna matul il-programm tagħna tal-lum kienu bnedmin bħalna programm li matulu tkellimna dwar Santa Katerina Labore u anki devozzjoni li nxterdet madwar id-dinja dwar il-medalja mirakuluża li għenet mbagħad anki sabiex tkun ipproklamata wkoll il-domma mill-Papa fl-1854 id-domma tal-Immakulata Konċezzjoni. Nittama li anki l-lum sibtu dan il-programm interessanti u mhux biss inħeġġiġkom iżda li wara dan il-programm inkomplu nsaħħu fina u nkabbru fina d-devozzjoni lejn il-medalja mirakuluża. Żgur li Alla u il-Madonna jagħtu grazzi kbar lil min iġor fuqu din id-domna. Jina nfakkarkom li tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi wkoll fuq in-numru 796-1-80-87 matul il-ġimgħa 7961-8087 u jina nirringrazzjakom ukoll li għal darba ħreġajtu kontu miegħi għal dan il-programm. Jina Fredrik ma baqali xejn ħlif li nagħmel appuntament ieħor għal magħkom għal bħallum ġimgħa għal programm ieħor kienu bnedmin bħalna.